วัสดีค่ะพี่ล่าค่ะ
สวัสดีค่ะโอมชันติค่ะ
โอมชันติค่ะ
อีกครั้งก็ให้แน่ใจวันนี้เรามีอะไรดีมามาแบ่งปันสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือบุคคลที่จะตามกันมาเพื่อจะแบ่งปันนั้นคือศึกษามาด้วยกันนะคะความเป็นพี่น้องของเรานั้นน่ะได้เกิดขึ้นในทันทีที่เข้ามาศึกษาวันนี้เรามีพี่ธมของเรานะคะคุณนันทพัฒน์สุจริตเนี่ยซึ่งพี่ก็โชคดีที่ความสามารถของพี่ธมเนี่ยในด้านภาษาก็ช่วยกันแปลหนังสือขยันขัดเกลาภาษากันมาความลึกซึ้งหรือความเข้าใจหรือเวลาที่ใช้กับหนังสือของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็มากกว่าก็เลยขอให้พี่ธมเปิดประตูอันนี้เพราะว่าก็มีการตั้งปณิธานร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องเป็นไปในทางปฏิบัติอะไรเงี้ยเพราะนั้นบัตรที่พี่ชมได้นะคะก็หลายใบด้วยแล้วแต่ว่าวันนี้ใบแรกคงจะเปิดตัวค่ะให้รู้ว่าหัวใจของผู้ที่ต้องการจะสร้างความปรารถนาดีเนี่ยจะใช้วิธีถอดรหัสอันนี้อย่างไรเพื่อจะให้ผู้ชมผู้ฟังที่จะตั้งใจค่ะเพื่อจะได้แรงบันดาลใจในการมาจับบัตรกับเราในรายการของเรานะคะเชิญพี่ธงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ธงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่รายการแสงส่องใจนะคะวันนี้นะคะอยากที่จะให้พี่ธงนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องบัตรของความปรารถนาดีหรือว่าประสบการณ์ที่อยู่กับบรามากุมารีเนี่ยนะคะได้รับความสุขทางใจอย่างไรบ้างคะเชิญเลยค่ะยาวๆได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะตามธรรมเนียมนะคะที่พวกเราจะก็จะต้องทักทายพี่น้องทุกคนด้วยกระแสพลังที่สวยงามที่สุดก็เราต้องกล่าวคำว่าโอมชันติที่เราจะเตือนตนเองว่าณเวลานี้เมื่อเราพบกับสันติภายในแล้วก็จะต้องพูดคำว่าสมหวังแหละค่ะเพราะว่าในการเรียนรู้มากมายที่ได้มีประสบการณ์มาเนี่ยก็ถือว่าได้รับการเติมเต็มมาพอสมควรแต่เมื่อได้มารับความรู้ของราชายกคะหรือมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกบรามากุมารีแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ต่อยอดอะค่ะจะบอกจะพูดอย่างนั้นได้เลยเพราะว่ามีการแหว่งเว้าหายไปของความสมหวังอย่างนี้ดีกว่าแต่เมื่อตอนนี้เราตั้งใจนะคะที่มันมีทุนเดิมมาแล้วเนี่ยและพอเราได้รับในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันตรงใจเราเลยมันเหมือนกับการตอกย้ำว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยใช่เราก็ต้องบอกคำว่ามีโชคเหมือนกับที่คุณงามอวยพรเนี่ยแหละค่ะขอให้มีโชคและมีความสุขเนี่ยแหละที่คงเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพื่อเมื่อเราอยากได้แล้วเราได้ในสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่เราโหยหาแล้วก็เอามาใช้ได้ราชโยคะเนี่ยค่ะมีเรื่องราวที่ผู้ชมชอบก็คือพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะไม่ติดอยู่กับความคิดอะไรบางอย่างเพราะว่าตนเองนั้นมีประสบการณ์ของการฝึกสมาธิมามากพอสมควรแต่หลายครั้งก็ไม่กล้าเชื่อค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่ากลัวจิตปรุงแต่งใช่ไหมเราก็รู้อะไรมาเยอะแล้วฉันคิดเองเองหรือเปล่าแต่ก็มีตัวชี้บอกค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเราเจออุปสรรคที่เราตอบไม่ได้หรือความรู้สึกที่หนักหน่วงข้างในแต่ณเวลานี้เนี่ยเรามีตัวชี้บอกและทางมหาวิทยาลัยเองก็มีวิธีการนะคะที่จะช่วยเหลือพวกเราซึ่งบางครั้งเรายังสงสัยอยู่หรือว่าคำตอบเรายังไม่ชัดเจนเนี่ยเราสามารถถามผู้ที่เรียนรู้มาก่อนหรือว่าซีเนียร์ซึ่งคำตอบเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับปลดล็อกอะไรบางอย่างซึ่งเราจะเบาสบายมากเลยและเมื่อมาถึงเรื่องราวของบัตรแห่งความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการได้รับกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับเป็นของขวัญละแล้วก็ตั้งใจเหมือนคุณงานนั่นแหละที่ตั้งใจอย่างดีพี่ธมก็ตั้งใจและเมื่อได้บัตรนี้มาเนี่ยได้คำตอบเหมือนกันแล้วคำตอบนั้นก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่ตรงใจนะคะแล้วเราอยากปฏิบัติแบบนี้มันเหมือนกับว่ามีอะไรอีกนิดนึงที่จะมาเน้นเพราะจริงๆความรู้เนี่ยกว้างมากแต่เป็นไปเมื่อเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วพอเราได้คำตอบมันก็เหมือนกับว่าเติมพลังเติมความรู้สึกที่ดีงามในหัวใจว่าเห็นไหมเนี่ยความปรารถนาของเราเนี่ยมีคนรับรู้นะแล้วก็เติมมาแบบเฉพาะเจาะจงมากเลยแต่ละบุคคลเลยนี่ก็คือ1ใน134ใบที่พี่ธมได้มาหมายเลข95
ค่ะ95เชิญอธิบายเลยค่ะละเอียดเลยนะคะตามเลขศาสตร์ถ้าตามเลขศาสตร์ก็ดีลองอธิบายตามแบบของบรามากุมารี95
ค่ะไม่ได้มีเลขศาสตร์นะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าตัวผู้ชมนี่แอบคุยกันเล็กๆนิดนึงเพราะว่าได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะของกรีก
ค่ะ
เขาก็มีตัวเลขของเขาเล็กๆน้อยๆซ
ึ่
งเราก็เก็บเอามาดูแล้วก็
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบนิดหน่อยในเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมาเป็นทางด้านจิตวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยพีทาโกรัสเนี่ยเป็นบิดาของคณิตศาสตร์แต่ท่านก็ได้ให้แง่มุมอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าคิดเราก็เอามาเก็บมาคิดได้นะคะว่าบางมุมที่เราจะต้องเติมเต็มตัวเองหรือบิดเขากลับมาให้เหรียญไอ้ด้านมืดเนี่ยไม่ต้องออกมาใช้ใช้ด้านที่สว่าง95ก็เป็นเรื่องของปัญญาและความรัก
ค่ะปัญญาและความรักคือ95นะคะ
เลข5เป็นเลขของความรักอะค่ะ
ความรักเหรอคะ
เลข5เนี่ยเลข9เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของสติปัญญา
อันนี้ของอะไรคะของ
พีทาโกรัสค่ะของกรีก
อ๋อของกรีกนะคะตามหลักของกรี
กนะคะ
5นี่คือความรัก
5เป็น
ความ9ล่ะคะ
9เป็นสติปัญญาที่ใช้
สติปัญญาใช่มั้ยคะถ้าตามเลขศาสตร์เนี่ยของไทยๆเราเนี่ยที่เขาจะดูแบบประชาชนอะไรเนี่ยนะคะ5นี่ก็คือดาวเขาเรียกว่าดวงดาวดาวพฤหัสก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ9ก็คือพระเกศก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้น95เนี่ยก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆเลย
ที่ดีมากเลย
นะคะ
จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราหวยหากันมาเนี่ยค่ะก็เต็มไปได้2สิ่งนี่แหละเป็นทั้งเรื่องของปัญญาแล้วก็ความรักที่เราสามารถจะพลิกฟื้นชีวิตของเราก็ตรงกันนะถ้าถามพี่โทมัสตรงไหมก็ตรงกันหมดแหละผู้รู้ทั้งหลายที่มีการเก็บประวัติศาสตร์หรือทำบันทึกกันมาตอนนี้เรามาดูว่าเลข95เนี่ยหรือบัตรนั้นเนี่ยที่พี่โทมได้เนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะคะต
ั
วหัวข้อ
ค่ะเชิญเลยค่ะอยากจะทราบจริงๆนะคะ
หมายเลข95บอกว่าสะสมพลังความคิดและด้วยการฝึกสมาธิและการใช้พลังนั้นด้วยเช่นกันเนี่ยถ้าไม่บอกว่าถูกใจขนาดไหนก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วเพราะว่าพื้นฐานพิธมเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิแล้วก็เป็นคนที่ฝึกพลังจิตมาก่อนหน้าที่จะมารับความรู้ของราชาโยคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ใบนี้มาเนี่ยเหมือนกับการบอกตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะฝึกนั้นน่ะต้องมีทิศทางและที่ถูกต้องเขายกตัวอย่างสวยงามมากเลยนะคะในบัตรใบนี้ซึ่งถ้าอ่านแล้วเนี่ยยาวมากแต่เอาเป็นความรู้สึกของพี่ธมดีกว่าจากคำพูดแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจนะคะจากการศึกษาเป็นคำพูดที่พี่ลาได้พูดไปแล้วเลยว่าถ้าทั้งจิตใจและสติปัญญาเนี่ยเขาทำงานรวมกันได้นี่คือพลังสมาธิและพลังสมาธิเองนั้นก็จะเป็นตัวที่จะควบคุมจิตใจให้ผลิตความคิดที่ถูกต้องสวยงามอย่างเป็นอัตโนมัติพลังของความคิดที่สวยงามนั้นเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพลังจิตแต่พลังจิตจะไม่ได้เป็นพลังใดที่เราเรียกว่าเป็นพลังของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เราจะไม่ไปควบคุมจิตใจของผู้อื่นแต่เราสามารถที่จะกำหนดความคิดที่สูงส่งและใช้พลังของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์เนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้ย้อนกลับไปที่พลังสมาธิอีกเขาจะมีพลังที่สามารถแม้กระทั่งจับกระแสของผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งได้สัมผัสกับพลังสูงสุดที่เราสามารถจะนำพลังเอามาใช้ในการดึงเอาคุณค่าที่ดีงามหรือคุณธรรมเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของจิตวิญญาณเนี่ยแหละเอาออกมาใช้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นไปถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับวัสดุอุปกรณ์ของทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นมือถือก็ได้ถ้าเราเห็นไม่มีสายทีวีก็ไม่มีสายเสียบปลั๊กปุ๊บพอเขามีพลังของแบตเตอรี่หรือว่าพลังของกระแสไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงและทำงานกันในระยะไกลได้ขนาดสิ่งเหล่านี้เขายังทำงานได้เลยวิทยาศาสตร์ทำงานได้สวยงามแต่ทางด้านจิตวิญญาณแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ต้องมีตัวควบคู่ไปด้วยต้องเป็นพลังของความเงียบสงบอะค่ะซึ่งภาษาอังกฤษมันก็สวยงามอีกที่ผมก็จะชอบภาษาอังกฤษปะปนกันมาด้วยเขาบอกว่าคำว่า scienceวิทยาศาสตร์ต้องมีคำว่า silence และนี่ก็คือสิ่งใดก็ตามที่เราสามารถจะพัฒนาพลังของความเงียบสงบจนกระทั่งจิตใจและสติปัญญาเนี่ยสามารถที่จะ concentrate นะคะ concentrate เป็นคำว่าสมาธิกันละกันที่เราใช้กันเราสามารถจะทำงานระยะไกลได้กับดวงวิญญาณอื่นๆที่อยู่ห่างไกลคนละที่และในเวลาเดียวกันเราสามารถที่จะส่งกระแสที่เราได้รับเราเป็นเหมือนกับ ถ้าจะพูดอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่พี่ธงชอบยกตัวอย่างเราอาจจะเป็นเหมือนดาวเทียมดวงน้อยที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนอวกาศแล้วก็รับกระแสจากดาวเทียมดวงใหญ่หรือ power house หรือแหล่งแห่งพลังเนี่ยแล้วเราก็กระจายกลับลงมาบนโลกใบนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้ที่ศึกษาราชาโยคะนะคะจะมีวิธีการฝึกลักษณะแบบนี้การฝึกทำสมาธิของเราก็ไม่น่าเบื่อค่ะเพราะว่ามีหลายแบบที่สามารถจะฝึกเองนะคะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าสติปัญญาและจิตใจของเราเนี่ยกระจ่างชัดไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขซึ่งความสุขจะต้องเข้ามาควบคู่กับจิตใจเสมอมาถึงจุดตรงนี้แล้วคุณงามอยากให้พี่ธงพูดต่อหรือว่าจะมีคำถามไหมคะ
ก็อยากให้พูดต่อค่ะนะคะแล้วก็ในใบ95เนี่ยมีรายละเอียดที่แบบ
ยาวมาก
ชัดเจนเอาที่แบบกระชับเลยนะคะ
ว่า
ชัดเจนตรงนี้ก็คือหลักของ
มาในสิ่งที่
สมาธิใช่ไหมคะ
เป็นสมาธิ
ค่ะ
เป็นตัวของ
สมาธิ
ล้วนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตนเองนั้นฝึกมาที่บอกว่าเรานั้นอยากได้พลังสมาธิเพราะอะไรหลายคนสนใจคำนี้นะคะและเวลาที่พี่ธมได้ติดต่อกับผู้คนมากมายเนี่ยผู้คนชอบคำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นในบัตรหมายเลข95เนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวชี้บอกว่าจากพลังของความคิดที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความคิดที่สูงส่งที่เราสามารถจะคงเอาพลังของสมาธิไว้ในรูปที่เราต้องการและนานที่เราต้องการอันนี้น่าสนใจเขาไม่ได้มาแป๊บเดียวแล้วหายไปบางคนฝึกเสร็จบางทีก็พลังสมาธิดีมากเลยทำงานได้สำเร็จง่ายดายแต่บางทีก็เรียกพลังสมาธิไม่มาเลยไม่ใช่เราฝึกแล้วเราเรียกเขาต้องมาทันทีแล้วนานที่เราต้องการอันนี้ก็คือพลังของบัตรใบนี้ซึ่งถามว่าหัวใจพองโตไหมได้เลยแล้วมากเท่าที่เราอ่านนะคะนี่อ่านไม่รู้กี่รอบแต่ความรู้สึกที่ได้เนี่ยก็จะค่อยๆขยายตัวออกไปอีกจนกระทั่งมันกลายเป็นประสบการณ์ตอนนี้ยังฝึกไม่เสร็จนะคะยังต้องฝึกต่ออีกเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นไปตลอดชีวิตที่บางครั้งเนี่ยเราไปคิดไร้สาระในบัตรเป็นนี้บอกนะคะว่าพลังจะหายไปต่อเมื่อเราไปใช้ความคิดที่ไร้สาระพลังเราหายไปเราไม่มีสมาธิเราดึงกลับมาไม่อยู่เพราะฉะนั้นความรู้ของราชาโยคะอีกนั่นแหละค่ะที่จะทำให้จิตใจเนี่ยอยู่ในความสงบที่เราเรียกว่า peace of mind
ค่ะ
แล้วเราถึงจะทำให้จิตใจนั้นน่ะทำงานกับสติปัญญาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี่คือความสวยงามที่แต่ละคนเมื่อมีความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยสามารถจะฝึกปฏิบัติได้เองหรือเข้ามารับความรู้ที่จะสามารถนำออกมาใช้หรือมีคำถามสวยงามที่ว่าเราไม่ต้องแบบคิดเองเองแต่ว่าเมื่อเราถามผู้ที่ฝึกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายที่เราสามารถจะคลิกเข้าไปหรือว่าเข้าไปสู่ประสบการณ์ที่เขาเคยได้มาแล้วเนี่ยเราได้ยังไงนี่คือเรื่องราวอันนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกไม่ให้พลังนั้นหมดด้วยบัตรใบนี้ก็บอกเอาไว
้ก็คือเท่ากับว่าตัวของพี่ธมเองเนี่ยคือในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิถูกไหมคะการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสมาธิโดยตรง
พลังจิตด้วย
และทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาที่บรามากุมารีเนี่ยอยากจะให้ถ่ายทอดประสบการณ์นิดนึงว่าอย่างเคยไปที่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแล้วเราได้ประสบการณ์ตรงเนี้ยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างหรืออะไรและอะไรเป็นหลักที่แท้จริงของชีวิตของเราค่ะนะคะ
ถามว่าเป็นคนที่โชคดีไหมก็จะบอกว่าโชคดีมากเพราะว่าบางที่ที่ไปฝึกมาเนี่ยนะคะถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้จริงๆคือเข้ามาเติมเต็มทีละเล็กทีละน้อยเหมือนตัวจิ๊กซอว์ค่ะที่แต่ละที่ก็ให้แต่ให้แค่หนึ่งชิ้นเล็กๆอ่ะยิ่งได้ยิ่งไปยิ่งได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยตีความได้หลายอย่างซึ่งอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็พอเริ่มที่จะเข้ามารับความรู้เนี่ยฐานที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วฝึกมาแล้วเนี่ยเขาช่วยมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านปฏิบัติทางด้านพุทธนะคะทั้งวิปัสสนาทั้งกรรมฐานเนี่ยทำมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีฐานมาอย่างดีก็คือว่ามีคำถามเกิดขึ้นและมีหลายสิ่งที่ยังเอาไปใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้เช่นการจัดการกับความอ่อนแอของตนเองนะคะบอกให้เลยก็ได้ว่าเป็นความโกรธที่ความโกรธมาเนี่ยเอาเขาไม่อยู่แล้วเป็นคนที่เรียนทางด้านจิตวิทยามาด้วยว่าการไปเก็บกดเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีแต่เราสลายเขาไม่ได้ เราไม่รู้จะทำยังไงเกือบเครียดนะคะตอนที
่
เจอข้อสอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้มารับความรู้เนี่ยเรารู้เลยว่าแค่เราไปใช้อีกหนึ่งพลังซึ่งไม่ใช่เป็นพลังของความโกรธละเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความโกรธมาเยือนเราเพราะว่าความอดทนและความสงบเราหายไปเท่านั้นเห็นไหมคะสองพลังที่มาจากเรื่องของทั้งคุณธรรมและพลังความสงบและความอดทนถ้าสองสิ่งนี้คงอยู่ในสนุกของการเป็นดวงวิญญาณเนี่ยโกรธมาไหมอาจจะมาก็ได้เพราะเราเคยมีนิสัยที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งนั้นแต่ถ้าเราดึงเอาคุณสมบัติของเราออกมาใช้ได้ทันเขาอยู่แป๊บเดียวเองที่เราบอกเสมอๆหนึ่งวินาทีเปลี่ยนใหม
่
นี่ก็คือศิลปะของการใช้ความคิดนี่คือศิลปะของการแยกแยะและยอมรับปรับตัวซึ่งจริงๆเดี๋ยวถ้าฟังไปเรื่อยๆนะคะราชาโยคะมี8พลังซึ่งสวยงามมากเลยเราจะใช้พลังของเรายังไงเราจะใช้คุณสมบัติของเราอย่างไรทั้งหมดเนี่ยค่ะที่พี่โทมชอบคือเขาเป็นไปในทางปฏิบัติและไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเราจะกลายเป็นครูสอนตนเองและมีคนอื่นมาติติงเราก็ยอมรับเขาอีกเพราะว่าเราก็กำลังทำอยู่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสิ่งนั้น
ค่ะ
เราจึงคิดว่าชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาร่วมกันก็ดีหรือผู้ที่จะเดินเข้ามาใหม่ก็ดีเป็นความงดงามที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้คุณค่าภายในของเราได้เสมอ
ค่ะก็ประสบการณ์ของพี่ธมนะคะก็จะเคยไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะนั่งสมาธิมาเนี่ยเยอะมากมายใช่ไหมคะเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะมีจุดที่ดีนะคะเราก็พยายามดึงจุดที่ดีของสิ่งต่างๆที่เราเจอมาแต่ว่าเราก็มาเจอสิ่งที่เราค้นพบแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีความสุขใจในชีวิตที่มีความสมบูรณ์นะคะตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยอยากถ่ายทอดเรื่องราวตรงเนี้ยนะคะให้กับท่านผู้ฟังที่อยากที่จะมีความสุขใจแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการแสงส่องใจค่ะที่โกรธกันเยอะอาจารย์รู้เพราะว่าพอมาพูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความโกรธบางครั้งเนี่ยโกรธคนขี้บ่นโกรธคุณพ่อคุณแม่บางทีนำธรรมะนะคะของพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยนำมาพูดเนี่ยก็โทรศัพท์มาบอกว่าอยากให้พูดเรื่องนี้อีกก็แสดงว่าเราต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราชอบเป็นคนขี้โกรธแล้วเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนขี้โกรธหรอกแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะแก้ตัวเองไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงเราเป็นคนที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้โกรธเราต้องยอมรับก่อนทีนี้พอเรายอมรับแล้วเนี่ยเราก็มาแก้ตรงนั้นให้มันดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ธมนะคะก็มามอบประสบการณ์ที่ดีๆตรงนี้ค่ะนะคะก็อยากให้พี่ธมนะคะช่วยฝากทิ้งท้ายแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังค่ะอยากให้เข้ามานะคะลองเรียนดูนะคะเพื่อที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริงนะคะตรงนี้ค่ะ
ค่ะที่คุณยามได้พูดมาเนี่ยนะคะที่นิสัยขี้น้อยใจขี้โกรธขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีการเรียนที่จะสามารถศึกษาได้เลยว่านิสัยเหล่านั้นเนี่ยเขาถูกฝังไว้โดยอะไรนะคะนิสัยเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเข้าไปสู่ในจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรเพราะความรู้นี้ลึกล้ำมากความรู้นี้เป็นไปที่เราจะสามารถแก้ไขตัวเองได้ถูกต้องค่ะต้องรู้ว่าเนี่ยล่ะฉันอยากจะแก้ไขนิสัยนี้ล่ะเมื่อความมุ่งมั่นมีอยู่กับการแก้ไขเดี๋ยวความรู้ทั้งหมดรวมทั้งความรู้สึกที่ดีที่มีต่อตนเองหรือความรักและเคารพตนเองเกิดขึ้นมาเขาจะเป็นกำลังใจอะค่ะที่เราจะใช้คุณสมบัติที่ดีงามแล้วก็ไม่โทษตนเองเพราะแท้จริงแล้วหลายครั้งที่จิตใจเริ่มอ่อนล้าเพราะเราโทษตนเองเราตำหนิตนเองมากเกินไปการตำหนิคนอื่นกับตำหนิตนเองเนี่ยนะคะมีผลพอๆกันก็คือเราสูญเสียพลังของเราไปเยอะแยะมากเลยแต่ณเวลานี้เนี่ยเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้จิตใจเนี่ยฟื้นฟูพลังของเขาขึ้นมาและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปด้วยค่ะราชาโยคะเป็นไปถึงระดับการเปลี่ยนแปลงนิสัยและยังมีมากไปกว่านั้นอีกถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเปิดเผยไปเรื่อยๆนี่คือการถอดรหัสแรกจากคนที่มีความรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้มารับวิธีการได้รับการศึกษาแล้วก็เข้ามาถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นผลพลอยได้จากการมีความคิดอันเดียวก็คืออยากจะจัดการกับความโกรธค่ะก็ถ้าทุกท่านนะคะมีความสนใจที่จะมาดูแลสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเรามีเหมือนกันนะคะศึกษาง่ายปฏิบัติได้ในความเป็นจริงแต่ต้องมีความมุ่งมั่นหลายครั้งอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เลิกไปแล้วแต่การกลับเข้ามาสู่การมีทำงานกลุ่มหรือว่ามีการปฏิบัติในทางกิจกรรมด้วยกันจริงๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเราใช้ได้เป็นหรือเปล่าสิ่งนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแสงสว่างทางด้านนี้อยู่เหมือนกับสิ่งที่ทมแสวงหาแล้วก็ได้มาแล้วณเวลานี้ค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะต้องขอพระคุณพี่ทมมากๆนะคะนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการแสงส่องใจค่ะขอพระคุณมากๆค่ะ
สวัสดี
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนะคะก็จะเป็นการแบ่งปันค่ะประสบการณ์นะคะของพี่ธมค่ะที่อยู่กับบรามากุมารีนะคะแล้วก็ช่วยงานนะคะที่บรามากุมารีนะคะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังค่ะนะคะลองเข้าไปค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะพบกับประสบการณ์นะคะของผู้ที่ได้รับนะคะสิ่งที่ดีๆจากบรามากุมารีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแสงส่องใจเราก็คงจะต้องจากลากันไปชั่วคราวนะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ